Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Προσέχετε σήμερα, δεν είναι όλες οι ειδήσεις αληθινές. Οι δικές μας θα είναι τουλάχιστον στο 95%. Θα τη βρείτε αυτή που δεν θα είναι αληθινή. Έτσι για το έθιμο, Κωνσταντίνε Λουβάρη, για το έθιμο, για το έθιμο. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, ο Τεό είναι στη συντροφιά μας και ο Τεό, και ο Τεό. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μεγάλα παιχνίδια. Συναρπαστική δράση του Σαββατοκύριακου στα περισσότερα των αθλημάτων που κορυφώνονται αυτούς τους μήνες. Έχουμε play-off για το ποδόσφαιρο. Εννοείται τα περισσότερα φώτα πέφτουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αλλά έχουμε και τρίτο γύρο για το μπάσκετ. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα μπασκετικά, καθώς και τα υπόλοιπα. Είχε σημαντικές εξελίξεις και στο βόλεϊ με την κατάκτηση το Σάββατο του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο tie break κοντά στο Μήλωνα, σπουδαία ομάδα και ο Μήλωνας. Θα ασχοληθούμε με τα περισσότερα, όπως και με το NBA και τη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πήρε τον Kevin Porter Jr. Αρχίζουμε όμως με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που πραγματοποίησε πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκησε τρίτη και φαρμακερή, μπορώ να πω ότι ήταν αυτή, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Άλλαξε τα πράγματα στην βαθμολογία. Ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη, συναντάμε Γιώργο Τουρσουνίδη για να ξεκινήσουμε το σχολιασμό από αυτό το παιχνίδι, από το ντέρμπι της Λεωφόρου. Αργότερα θα έχουμε καλεσμένους και ανάλυση και για το ντέρμπι της Φιλαδέλφειας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Γιώργο, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
Καλησπέρα και από μένα, είμαι καλά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε.
Ειδικά όταν. Επίσης, εννοείται. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, είσαι ακόμα καλύτερα.
Εννοείται.
Γιοργάρα.
Η ομάδα μας όταν κερδίζει, είμαστε χαρούμενοι περισσότερο.
Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει αυτό το παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ έφτανε κοντά. Θυμόμαστε το συγκλονιστικό φινάλε για το παιχνίδι του Κυπέλλου, έτσι, στη Λεωφόρο με τα πέναλτι και ό,τι είχε προηγηθεί. Αλλά δεν το έπαιρνε. Χθες το πήρε το μάτς.
Πράγματι, έτσι είναι ακριβώς όπως το λες και εσύ. Χθες ήταν πολύ σημαντικό, ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για την εξέλιξη και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας έπαιξε πάρα πολύ καλά, ήξερε τι ήθελε, ήξερε τι ζητούσε και τελικά δικαιώθηκε και πήρε και το αποτέλεσμα και νομίζω δίκαιο το αποτέλεσμα γιατί παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έδειξε η ομάδα ότι έχει και χαρακτήρα και το DNA που μπορεί να διαχειριστεί και να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και στην παρούσα φάση πιστεύω ότι έτσι όπως είναι και η βαθμολογία αλλά και μετά τη διακοπή ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε χθες. Και νομίζω το πέτυχε η ομάδα με τον καλύτερο τρόπο.
Γιώργο, διαβάζω τώρα τους συναδέλφους που σχολιάζουν αυτό το παιχνίδι και σε εφημερίδες και στα site. Και βλέπω μια κοινή συνισταμένη. Ο Λουτσέσκου λέει τιμώρησε το σύστημα του Τερίμ. Το πείραμα, κάποιοι λένε, του Τερίμ για το 4-4-2. Εκεί αναφέρονται. Πιστεύεις ότι ήταν μια νίκη και του προπονητή, αν όχι μόνο του προπονητή? Γιατί ο προπονητής μπορεί να λέει στους παίκτες τι να κάνουν. Καλημέρα κύριε Γκομόλη, καλημέρα σας. Άμα θέλετε, μας επισκέπτεστε στο στούντιο με Γιώργο Τουρσουνίδη. Μιλάμε. Οι προπονητές τα λένε, αλλά αν δεν τα εφαρμόσουν οι παίκτες, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Δεν είναι μόνο του προπονητή ή μόνο των ποδοσφαιριστών. Είναι μια συνολική προσπάθεια που γίνεται και πρέπει να βγουν στοιχεία. Τα μεταφέρει ο προπονητής και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πώς θα τα παρουσιαστούν η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω χθες και η αντιμετώπιση από τον προπονητή μας, από τον κύριο Λουτσέσκου, αλλά και η αντίδραση που βγάλαν οι ποδοσφαιριστές ήταν πάρα πολύ σωστή. Ήταν όπως πρέπει για το συγκεκριμένο παιχνίδι και γι' αυτό φτάσαμε και στη νίκη αυτήν.
Ναι.
Δεν θέλω να ξεχωρίσω αν ήταν του προπονητή. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ συλλογική προσπάθεια και ομαδική που έγινε.
Που επιβεβαιώνει αυτό που λέμε από τον πρώτο-δεύτερο μήνα αυτής της σεζόν, αν όχι από το ξεκίνημά της, από το δεύτερο μήνα και μετά, ότι δουλεύει εξαιρετικά ο Λουτσέσκου με ένα κράμα παικτών, παλιότερων, πιο έμπειρων και νεότερων παικτών. Δίνει ευκαιρίες και σε νέα παιδιά, τα μπολιάζει με τους πιο έμπειρους, έτσι.
Κοίταξε, ο Λουτσέσκου εδώ και πάρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα, γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ένα μεγάλο προσόν που έχει είναι ότι έχει ανά πάσα στιγμή όλα τα παιδιά σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει καλά αποδυτήρια που για μένα είναι το α και το ω. Και νομίζω ότι και αυτό βγαίνει, η εικόνα αυτή φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω το αντιμετώπισε πάρα πολύ σωστά και με τις επιλογές και με το σύστημα χωρίς να κάνει έτσι τεράστιες αλλαγές, γιατί είναι ένας προπονητής που μας έχει δείξει, τουλάχιστον μας δείχνει συνέχεια, ότι λειτουργεί βάσει του πλάνου που έχει για κάθε παιχνίδι.
Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Μια ανωτελεία, γιατί ο Χρήστος Κοντός παρεμβαίνει. Έχει μια είδηση, θα μας τη μεταφέρει. Θα τον ρωτήσουμε την άποψή του βεβαίως και για την εικόνα που δεν ήταν καλή του Παναθηναϊκού χθες. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Πρώτα είδηση.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Με το Γιώργο Τουρσουνίδη μιλάς, από ό,τι καταλάβα τη φωνή.
Γιώργος Τουρσουνίδης. Γιώργος Τουρσουνίδης.
Καλά κατάλαβα. Γιατί δεν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή.
Ναι, ναι.
Κοίταξε, υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα.
Ναι.
Είναι για μένα ένα πολύ περίεργο θέμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Υπό ποια έννοια. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια ανακοίνωση κατά τη ΕΠΟ,
ναι,
σε πάρα πολύ επιθετικό ύφος. Mm-hmm. Θα μιλήσει για πραξικόπημα και αυτό γιατί υπάρχει η πληροφόρηση ότι στη διάρκεια της ημέρας πριν τις 4 η ΕΠΟ, χωρίς να ρωτήσει καμία από τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες,
ναι,
θα ανακοινώσει την ως έδρα διεξαγωγής του τελικού τα Τύρανα.
Εντάξει, στο καίο το σενάριο από τώρα, γιατί είσαι αδερφός μου, στο καίο το σενάριο από τώρα. Είναι πρωταπριλιά, θες να μας πεις την άποψή σου για τον Παναθηναϊκό. Στο καίο από τώρα. Στο καίο από τώρα. Χρόνια πολλά πάντως. Στο καίο, ναι, στο καίο. Τώρα, στο καίο το σενάριο. Μας τα τύρανα τελικώς, περίμενε τώρα. Χρήστο, επειδή ακούω...
Έπρεπε να βγω στο Δρυμώνα.
Ο Δρυμώνας σας άφηνε να πεις την ιστορία σου μέχρι το τέλος.
Λοιπόν,
πάντως χαίρομαι και μόνο που πήρες την πρωτοβουλία. Και με την ευκαιρία θέλω μια άποψη για να συνεχίσω την κουβέντα με τον Γιώργο Τουρσουνίδη για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Θέλω μια άποψη για τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Βλέπω πολλά βέλη.
Από μένα.
Τα λέει για τον ΠΑΟΚ κυρίως. Εσένα θέλω, από σένα θέλω ένα σχόλιο για τα βέλη που βλέπω ότι κατευθύνονται προς το πρόσωπο του Φατίχ Τερίμ.
Θα σου απαντήσω. Ο Τερίμ είδε τι, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός κερδίζει στην Τούμπα, έχει κάνει τρεις νίκες εκεί σε πέντε παιχνίδια. Δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με τίποτα στη Λεωφόρο. Είχε πέντε συνεχόμενα ματς χωρίς δίκη.
Ναι.
Αποφάσισε να αλλάξει την κλασική διάταξη του Παναθηναϊκού σε αυτά τα ντέρμπι.
Ναι.
Με τους δύο ακραίους μπροστά, ναι, από τα δύο μπακ, 4-3-3 κλασικό και δεν αλλάζει και πήγαινε φνηδιά στο Λουτσέσκου. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν το έχει δουλέψει τα παιχνίδια. Δεν μπορούσε να το δουλέψει και στη διάρκεια της εβδομάδας γιατί του λείπανε οι μισοί διεθνείς, δηλαδή ούτε ο Μλαντένοβιτς ήταν, ούτε ο Μπακασέτας, ούτε ο Ιωαννίδης. Δεν μπορούσε να το δουλέψει αυτό το σύστημα για να με κάποιο τρόπο αυξάνει και λίγο τις πιθανότητες να πετύχει. Περισσότερο μπέρδεψε τον Παναθηναϊκό παρά τον βοήθησε να φανεί πιο επικίνδυνος επιθετικά. Έδωσε την άνεση στον ΠΑΟΚ να χτυπήσει με το πολύ καλό επιθετικό τρανζίσιο που έχει το Παναθηναϊκό από τα άκρα. Ήταν στη μία πλευρά μόνο ο Βαγιανίδης χωρίς υποστήριξη από κανέναν και στην άλλη μόνο ο Μλαντένοβιτς πάλι με άδεια πτέρυγα. Ήρθε και αυτό το γρήγορο γκολ. Δεν βρέθηκε να σπίξει Παναθηναϊκού να κάνει ένα φάουλ. Αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Και στο 5x5 δεν αφήνει τον παίκτη.
Καλά, καλά συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Μα και ο Ολυμπιακός εχθές δεν έκανε φάουλ γιατί φοβήθηκε, λέει ο Ρέτσος, μην αποβληθεί και έχασε τις καθυστερήσεις. Συμβαίνουν αυτά.
Ναι, το διάβασε λάθος το παιχνίδι.
Επιμένεις,
δεν είχε
έτσι
τον εγωισμό,
ναι,
δεν είχε τον εγωισμό να κρατήσει την ίδια στάση και στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί όταν τραυματίστηκε ο Σπόρα, αν ήταν εγωιστής, θα έλεγε βάζω το Γερεμέγεφ και συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό το πλάνο και το υποστηρίζω. Το άλλαξε, το πήγε σε πιο ορθολογική διάταξη, βάζοντας δύο ακραίους καθαρούς μπροστά από τα δύο πλάγια μπακ. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο, πίεσε, έκανε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές ο Πάκο ήταν πάρα πολύ καλύτερος.
Περίμενε, περίμενε. Επιμένεις αυτή την άποψη που τη διαβάζω κατά κόρον από χθες το βράδυ, από όλους τους συναδέλφους. Δηλαδή, ο προπονητής, ρε παιδί μου, αλλάζει το 4-3-3, το κάνει 4-4-2, δεν ξέρω, 3-5-2 και ούτω καθεξής τώρα. Αλλά οι παίκτες δεν είναι που κάνουν τη διαφορά. Αυτό ρώτησα και στον Γιώργο Τουρσουνίδη νωρίτερα. Εντάξει, ο Λουτσέσκου τους είπε. Αλλά άμα δεν παίξουνε.
Κοίταξε, πάντα ο προπονητής είναι ο όμηρος των παικτών. Οι παίκτες θα τον κάνουν μάγκα ή οι παίκτες θα τον στείλουν το απολυτήριο. Αν οι προπονητές δεν χάσει. Όταν επιλέγουν πρόσωπα και συστήματα και τακτικές, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα με έναν όνειρο την Παναγιά τη Μεγαλούχα.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί όταν λέμε μόνο για το σύστημα του προπονητή, δεν λέω ότι δεν έπαιξε ρόλο, το σέβομαι και συμφωνώ κιόλας με αυτά που είπες, αλλά μην τους αθώνουμε και 100% τους παίκτες, γιατί φαίνεται σαν να αθώνονται.
Με αυτό σου εξηγώ ότι το είδε λάθος ο Τερίμ, δεν λειτουργήσε η ομάδα, δεν το έχει δουλέψει αυτό το σύστημα. Με τον Γιωβάνοβιτς, 2,5 χρόνια έπαιζε ξερά 4-3-3. Τίποτα, δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς ακόμα και σε μάτς που έπαιζε ένα δεκάλεπτο σε 2,5 χρόνια, έβαλε δεύτερο επιθετικό δίπλα στον Ιωαννίδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας έδωσες
μια φορά μόνο.
Μας έδωσες την πινελιά σου και με το πρωταπριλιάτικο. Μας έδωσες και το σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν έχεις κάτι σημαντικό, να συνεχίσω με τον Γιώργο.
Τίποτα, την αγάπη μου. Να είστε καλά.
Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Καλή συνέχεια, ο Χρήστος Κοντός. Ακούς, Γιώργο, έτσι. Τα βέλη στον Τερίμ, γιατί άλλαξε το σύστημα.
Εντάξει, τα βέλη. Ξέρεις. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, το ξέρουμε όλοι, ότι όταν μια ομάδα δεν προχωράει ή δεν παίρνει το αποτέλεσμα, τα βέλη πέφτουν παντού και πολύ περισσότερο στον προπονητή.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το είδε έτσι το παιχνίδι, ίσως ήθελε να αλλάξει το σύστημα, κάτι υπολόγιζε, δεν του βγήκε. Εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι με μια ήττα πρέπει να έρχεται η καταστροφή και να...
65 η ΑΕΚ, Γιώργο, 63 ο ΠΑΟΚ. 59 ο Παναθηναϊκός, νομίζω σταματάμε εκεί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι με τους 57 πολύ μακριά από την πρώτη θέση. Πλέον είναι στο μείον 8. Επιστρέφω στον ΠΑΟΚ. Μεγάλο μάτς από Κοτάρσκι, Μεϊτέ, Κουλιεράκη, Μπράντον, χωρίς να υποτιμάω τους υπόλοιπους, έτσι. Ο καθένας βάζει το πετραδάκι του. Ο καθένας βοηθάει, γιατί είναι ομαδικό το σπορ, αλλά νομίζω ότι αυτή η τετράδα των παικτών έκανε τη διαφορά χτες. Εσύ τι λες?
Ήταν πάρα πολύ καλή και οι τέσσερις αυτοί ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι όλη η ομάδα χθες λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Πάντα υπάρχουν κάποιοι λίγο διακριθέντες περισσότερο,
ναι.
Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα του Λουτσέσκου που νομίζω ότι έχει να κάνει με το σύνολο και με την ποιότητα που έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές και λειτουργεί έτσι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το Γιώργο του Σουνίδη τον εκφράζει ο τρόπος που παίζει ο φετινός ΠΑΟΚ. Παρά τα σκαμπανεβάσματα, κάθε ομάδα θα έχει και κοιλιές. Και αγωνιστικές κάμψεις.
Και με εκφράζει και με γεμίζει και με ικανοποιεί, γιατί η ομάδα δείχνει μια σταθερότητα. Αν εξαιρέσουμε που είναι λογικό να έχει κάποια, δηλαδή κάποια παιχνίδια που να μην είναι όπως πρέπει να είναι. Αλλά νομίζω φέτος ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Είμαστε μέσα στους στόχους. Στο πρωτάθλημα προχωρήσαμε στην Ευρώπη, προχωράμε στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το που βγάζει η ομάδα είναι ότι είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και θα έλεγα ότι είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Δηλαδή βγάζει μια υγεία.
Υγεία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα.
Έχει τρομερή δυναμική ο ΠΑΟΚ και ας μην έχει το ακριβότερο ρόστερ από τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Ας μην έκανε δηλαδή 10 μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λένε.
Κοίταξε να δεις, καμιά φορά και οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν είναι.
Σωστό.
Μπορεί να είναι μόνο είναι το θεαθήνε η μεταγραφή του αεροδρομίου.
Ναι, οι εντυπώσεις, το μάρκετινγκ.
Καλύτερα να έχεις παίχτες πιο χαμηλού ποιότητα, όχι ποιότητα, σε budget να το πω,
ναι.
Αλλά να δίνουν και το 100% μέσα στην ομάδα στα στοιχεία αυτά που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Και αυτό φέτος η ομάδα μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή ο προπονητής μπορεί να διαχειριστεί είτε ένα παιχνίδι, είτε μια είτε καλή είτε δύσκολη κατάσταση.
Τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Δεν θα σου πω ποιος θα το πάρει, το κλασικό ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, αλλά πού θα κριθεί στο να το πάρει κάποιος. Δηλαδή, για να το πάρει η ΑΕΚ, για να το πάρει ο ΠΑΟΚ, για να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Πού, ποιο θα είναι το μυστικό, δηλαδή, τι λες εσύ αυτή τη στιγμή, 65 η ΑΕΚ, 63 ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, 59 ο Παναθηναϊκός, 57 ο Ολυμπιακός. Τι πρέπει να έχει η ομάδα που θα κόψει πρώτη το νήμα, σταθερότητα ή κάτι άλλο?
Πιστεύω ότι χωρίς να, αν και είναι, υπάρχουν και άλλα, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι η δική μας η ομάδα, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, θα είναι τελικά η διεκδικητή. Αυτές οι δύο ομάδες θα φτάσουν μέχρι το τέλος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που είπες και εσύ, η σταθερότητα, στα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα μεταξύ μας παιχνίδια που θα παίξουν, ποια ομάδα θα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, σε ποια ομάδα θα είναι η μέρα της. Νομίζω ότι οι δύο αυτές ομάδες, η δική μας η ομάδα, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν τα μεγαλύτερα έτσι ποσοστά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Τώρα με αναγκάζει να κάνω μία ακόμη ερώτηση, γιατί είπα νωρίτερα η τελευταία. Βλέπεις διαφορές μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ?
Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές, όχι, γιατί και η ΑΕΚ έχει ένα καλό, ένα γεμάτο ρόστερ, είναι μια δουλεμένη ομάδα από τον προπονητή που ξέρει να παίρνει και τα αποτελέσματα και να διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο. Είναι και αυτή μια πολύ δυνατή και μια ισχυρή ομάδα, γι' αυτό είπα κιόλας, έχει και μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή η δική μας η ομάδα και η ΑΕΚ, θα είναι αυτές που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος το πρωτάθλημα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε όσο προχωράνε και τα play-off. Σε ευχαριστώ
και
πάρα
ευχαριστώ.
Πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Γιώργος Τουρσουνίδης στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάμε σε λίγο στην Έλληνα Μπουζαλά για να ανάψει και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Μετά στο break και θα συνεχίσουμε με την ανάλυση του ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αληθινή είδηση θέλω, έτσι, όχι σαν τον Χρήστο Κοντό που πήγε να μας πει το πρωταπηλιάτικο, τον έκοψα στον αέρα. Με την έννοια.
Αλήθεια, το κατάλαβες.
Ναι, μα τελικό κυπέλου στα Τύρανα που ήθελε να πει. Του το έκαψα το σενάριο με τη βία.
Και κάποιοι είχαν γράψει άλλα. Τέλος πάντων, όχι, αληθινή είδηση, είναι αλήθεια. Ο Γιάννη Ξίνερ πήρε το Μαϊάμι Open, ανέβηκε στη δεύτερη θέση τη παγκόσμια κατάταξη του τένις. Ο Γκριγκόρ Δημητρόφ, φοβερό, στα 32 του ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη και μπήκε στο top 10 μετά από πολλά χρόνια. Ένας φοβερός τελικός ανάμεσα στους δύο. Ο Σίνερ είναι, νομίζω, ένας από τους νέους που θα μείνουν τενίστες. Θα είναι φοβερός, ήταν παντού. Όχι μόνο επειδή έτρεχε, αλλά επειδή ήξερε που να πάει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο τένις. Ήξερε που να πάει, ήξερε και έστελνε την μπάλα όπου ήθελε. Φοβερός Γιάννεκ Σίνερ, το νέο νούμερο 2, υποχώρησε ο Αλκαράθ, υποχώρησε ο Τσιτσιπάς, ανέβηκε η Μαρία Σάκαρη.
Ωραίο.
Πόσο άλλο χρόνο έχει, να σου πω και κάτι άλλο που μου άρεσε.
Πες το.
Οι παίκτες του
Άρη, μετά θα πω για Νίκο Αναστόπουλο.
Χώρο.
Θα πω για Νίκο Αναστόπουλο μετά. Πες το όμως εσύ.
Οι παίκτες του Άρη μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και εδώ σκυλάκια. Δεν ξέρω αν το πρόσεξα αυτό το σημείο του χθες στην Super League. Ένα ακόμα δείγμα ευαισθησίας των παικτών και της ομάδας του Άρη. Τα μικρά σκυλάκια, τα σκυλιά τα στηρώνουμε, τα προσέχουμε, δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα και μετά να γεννάνε και να πηγαίνουν τα ζώα φιλοζωικές με την προσπάθεια και αυτονό να τα στέλνουν σε σπίτια. Πολύ ωραία στιγμή και αυτή.
Το είδα και μ' άρεσε και μπράβο που το επισημαίνεις. Και μπράβο που το επισημαίνεις. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Και εγώ, Βαγγέλη,
θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Νίκος Αναστόπουλος, Κωνσταντίνε Λούβαρη, ακούς. Και ο Τεό ακούει. Και τα άλλα παιδιά, οι φίλοι μας ακούνε. Βλέπω τα μηνύματα. Και ο Κιμ στέλνει μηνύματα από το αυτοκίνητο. Όλοι ακούνε. Νίκος Αναστόπουλος ίσως μας ακούει. Και αυτό στο αυτοκίνητο είναι. Πηγαίνει Καλαμάτα. Πηγαίνει Καλαμάτα. Είναι οριστικό. Αναλαμβάνει και πάλι την Καλαμάτα. Μιλάμε για δυναμική επιστροφή. Στην πέμπτη θέση είναι η Καλαμάτα. Δεν έχει δηλαδή τις περισσότερες πιθανότητες, παρότι μένουν κάποια παιχνίδια, να προλάβει το τρένο της ανόδου. Αλλά ο στόχος, όπως είπε και η ηγεσία της ομάδας στον Αναστόπουλο, είναι να ξαναγίνουν ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Θα δουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, χωρίς να κοιτάζουν τις αποστάσεις που έχουν από τον πρώτο, το δεύτερο και ούτω καθεξής. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το ταμείο θα γίνει στο τέλος και ταυτόχρονος με την προσπάθεια. Δεν θα εγκαταλείψουν δηλαδή τα φετινά παιχνίδια, δεν θα πετάξουν, δεν θα ρίξουν την ασπίδα κάτω, θα τα παλέψουν όλα. Αλλά παράλληλα θα έχουν το μυαλό τους και στο χτίσιμο της νέας ομάδας. Της ομάδας που πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε όποια κατηγορία είναι τη νέα σεζόν. Αν είναι πάλι στην ίδια κατηγορία, στη δεύτερη τη τάξη δηλαδή κατηγορία, τότε εκεί θα πρέπει να φτιαχτεί μια πολύ δυνατή ομάδα για να ανέβει η μαύρη θύελα στα μεγάλα σαλόνια. Αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη, τυπικά η τρίτη επιστροφή του Νίκου Αναστόπουλου στον πάγκο της Καλαμάτας και αν δεχτούμε ότι είναι η τρίτη, ας ελπίσουμε, του το ευχόμαστε δηλαδή, να είναι και φαρμακερή. Δηλαδή αυτή τη φορά να πετύχει και ο ίδιος, που έτσι κι αλλιώς και τις δύο προηγούμενες φορές είχε καλές πορείες, να πετύχει όμως και η ομάδα το στόχο της, αν όχι φέτος, του χρόνου, για τη μεγάλη επιστροφή. Καλαμάτα όπως και η Παναχαϊκή, έτσι το έχουμε πει πολλές φορές, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν στα μεγάλα σαλόνια και έχουν λείψει, όπως έχει λείψει βεβαίως και ο Πανελληνιακός τόσα πολλά χρόνια, γιατί θυμόμαστε ότι από εκεί βγήκαν πολύ μεγάλοι παίκτες, Τζόρτζεβιτς, Γιανακόπουλος και ούτω καθεξής. Αυτά και για την είδηση που έχει να κάνει με τη συμφωνία του Νίκου Αναστόπουλου με τον Γιώργο Πρασά και τη διοίκηση της Καλαμάτας. Νομίζω τώρα μπορούμε να πάμε στις διαφημίσεις μας, Κωνσταντίνε. Ένα τραγουδάκι μετά και ακολουθεί Χάρης Κοπιτσής και Μίλτος Θεοδοσίου για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Προσοχή παιδιά, στην αφρικανική σκόνη. Όσοι έχουν αλλεργίες, αναπνευστικά θέματα, καλύτερα με μια μάσκα έξω ή να περιορίσουν τις εξόδους τους, γιατί μας επισκέφτηκε και θα μας κρατήσει εντός εισαγωγικών συντροφιά, λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα, μέχρι το τέλος Μαΐου, Κωνσταντίνε. Μεγάλο διάστημα. 2,5 μήνες με αφρικανική σκόνη. Παλιά δεν είχαμε τέτοια πράγματα, έχει αλλάξει ο καιρός, έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, σε μία άλλη είδηση, πολύ σημαντική, την ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων από τον Δημήτρη Γιαχανατζή, θα το πω και εγώ και τώρα και στο κλείσιμο της εκπομπής, να μου το θυμίσεις Κωνσταντίνε, να το επαναλάβω, αφορά στην οικογένεια του Μανώλη Μαυρομάτη, αυτός και η σύζυγός του, η Ρένα Βερνιέρη, νοσηλεύονται ακόμη, σε κρίσιμη κατάσταση, και η οικογένεια Μαυρομάτη κάνει έκκληση για αίμα. Απευθύνει αυτή την έκκληση σε όποιον μπορεί να προσφέρει αίμα, γιατί και οι δυο τους παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γιώργος Γεννηματάς. Το μυαλό μας είναι πάντα στο Μανώλη Μαυρομάτη και στη σύζυγό του. Παρακολουθούμε από κοντά καθημερινά. Μην κοιτάτε που δεν κάνουμε συχνές αναφορές. Αλλά τώρα κρίναμε σκόπιμο ότι πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε και θα το επαναλάβω και προς το κλείσιμο της εκπομπής. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε και με εμάς και με την Ερασπόρ να σας δώσουμε πληροφορίες, αλλά και απευθείας με το νοσοκομείο. Νομίζω ότι τέτοιες ώρες όλοι πρέπει να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, και δεν το λέω επειδή είναι ένας αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Μανώλης Μαυρομάτης. Για κάθε άνθρωπο ισχύει αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στο Χάρη Κοπιτσί και το Μίλτο Θεοδοσίου, παρέμβαση Πέτρου Μαυρογιαννίδη έχει τους γεννητές. Έλα, ψυχούλα.
Καλώς την ψυχούλα. Άμα δεν πω μια φορά στην εκπομπή, κάτι θα γίνει, έτσι.
Ναι, ψυχούλα μου, ναι. Πάμε, πάμε.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε Ολυμπιακός Άρης την Τετάρτη. Έχουμε ενδιάμεση αγωνιστική. Έχουμε πολύ
ναι, σωστό, σωστό.
Το Καραϊσκάκης. Είναι ο Έρικ Βατελιέρ από την Γαλλία. Mm-hmm. Σικάμ Ζαχράνη και λοιπά, βοηθή του πάλι από τη Γαλλία. Τώρα μόλις ήρθε και το κοιτάζω. Και στο ΒΑΡ είναι ο Μπενουά Μιλό, επίσης από την Γαλλία. Οι διευθυντές οι οποίοι το καρέ από τη Γαλλία, το οποίο θα έρθει να στηρίξει το ΜΑΤ. Για να ρίξω μια ματιά, Αγγελή, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι διευθυντής ο Γάλλος, ο οποίος είναι γεννημένος 1987, είναι 36 ετών δηλαδή.
37 σχεδόν, στηρίξει... ναι. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, έχει στηρίξει πάρα πολλά παιχνίδια και Παρί και Μονακό κλπ. Ένα σωρό παιχνίδια. Στη Γαλλία.
Ναι.
Έχει σφυρίξει τέλος πάντων και εθνικές ομάδες κτλ. Έχει διάφορα παιχνίδια. Σε μικρότερη όμως θέση, όπως το λένε, σε μικρότερη Under 21.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, ναι.
Ναι. Έχει σφυρίξει UEFA Europa League κλπ. Και λοιπά, Conference League και διάφορα τέτοια. Αυτός είναι λοιπόν ο διευθυντής του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει κάνει έτοιμα για Έλληνες διαιτητές κτλ. Γνωστή ιστορία, μην τα επαναλαμβάνουμε. Μετά, στο άλλο παιχνίδι, το οποίο δεν έχει ξένο διαιτητή, είναι το μάτς στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Λαμία. Γιατί είναι ο κύριος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, στο ΒΑΡ είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Ενώ στο άλλο παιχνίδι τώρα, που έχει πολύ μεγάλο επίσης ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο, είναι ο Κλαούντιο Περέιρα από την Πορτογαλία, διαιτητής στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το οποίο έχει ώρα έναρξης Τετάρτη, παιχνίδι αυτή η αγωνιστική στις 9. Ο Κλαούντιο Περέιρα είναι ο διαιτητής της συνάντησης. Στο ΒΑΡ είναι ο Φάμπιο Μέλο. Γνωστή αυτή η διαιτητή, έχουν ξανάρθει κλπ.
Μιλάμε για το παιχνίδι που μπορεί να κρίνει και το πρωτάθλημα αυτό, ε.
Βέβαια. Αν το κάνει κούρσα για δύο και πάει λέγοντας. Βεβαίως.
Γιατί αν το πάρει, αν το πάρει η ΑΕΚ, τέρμα και ο Παναθηναϊκός. Η ιστορία τελειώνει. Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μιλάω τώρα, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα το πάνε το γαϊτανάκι μέχρι το τέλος. Εάν συμβεί αυτό, γιατί αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, τότε ξαναλάζει η σούπα.
Ξανά από την αρχή θα έχουμε πάλι διάφορα άλλα πραγματάκια
να
συζητάμε.
Ναι.
Έτσι, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο Κλαούντιο Περέιρα, και αυτός είναι καλός διευθυντής, και αυτός 11 Ιανουαρίου το 87, 37χρονος, έχει σφυρίξει πάρα πολλά παιχνίδια εννοείται στην Πορτογαλία και Μπράγκα και Μπενφίκα και Πόρτο και Σπόρτινγκ, ένα σωρό μάτς κτλ. Εμπειροσύνη.
Ωραία, Πέτρο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσες και την είδηση για τους διαιτητές. Ευχαριστούμε. Και πάμε στο Χάρη Κοπιτσί. Αν έχουμε και Μίλτο Θεοδόσιο, ακόμα καλύτερα. Αν έχουμε και τους δύο στην γραμμή. Και τους δύο. Μίλτο και Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Χάρη.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μήνα σε όλους εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε επίσης, Χάρη. Χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε. Μάχη δικεφάλων βλέπουμε εμείς. Εσύ τι βλέπεις? Μάχη δικεφάλων. Ξεκινάω από αυτό.
Μια μάχη που είναι η κάθε αγωνιστή ξεχωριστά και θα πάει μέχρι τέλος.
Δεν έχεις αδικό, τρομερό το ενδιαφέρον. Πιο δυνατό και από πέρυσι το ενδιαφέρον.
Συμφωνώ, πιο δυνατό από πέρυσι και άλλωστε και η πρώτη αγωνιστή του play-off αυτό μας έδειξε. Μετά, αν μπορεί να σκεφτόμαστε πολλά, η πράξη όμως η αγωνιστική μπορεί να διαφοροποιεί κάθε ξεχωριστή μέρα τον play-off, να την κάνει διαφορετική.
Αλλάζει τα σενάρια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να το έλεγα νωρίτερα. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ή αν, να το πω καλύτερα, αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Τετάρτη την ΑΕΚ, η ΑΕΚ με τους 65 δεν ξέρει αν θα είναι πρώτη, γιατί με νίκη του ΠΑΟΚ προσπερνάει ο ΠΑΟΚ πάλι στη βαθμολογία, πάει στους 66, ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λαμία και ο Παναθηναϊκός στους 62. Και ξανά μανά τα ίδια που λένε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ας το πιάσουμε το θέμα από το χθεσινό ματς. Γιατί ωραία η θεωρία, αλλά στην πράξη, όπως είπες και εσύ, κρίνονται όλα. Τι είδες στο χθεσινό ματς? Οι περισσότεροι λένε ότι είναι ένα σκορ που, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει έρθει και από την άλλη πλευρά. Όποιος και να κέρδιζε, δίκαιο θα ήταν. Συμφωνείς καταρχάς με αυτή την άποψη?
Εγώ αυτό ξεκινώντας και αν φτάσω εκεί πέρα, νομίζω ότι οι αγώνες του play-off είναι πλέον αγώνες νίκης. Δεν είναι ποιος έπαιξε καλά, ποιος έπαιξε μέτρια ή ποιος ήταν σε καλή.
Αυτό ξαναπέστο. Αυτό ξαναπέστο, ναι.
Είναι τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία αυτό που μένει και έχει ουσιαστική απόκριση και νόημα είναι οι τρεις βαθμοί. Αγωνιστικά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν να πάρουν το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε επιμονή και το κατάφερε και με τις αλλαγές και με στο γήπεδο με τον κόσμο. Και με αυτά που έχει δείξει αυτά τα δύο χρόνια ο Αλμέιδα που έχει φτιάξει και έχει πάρει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια σε τελευταίο δευτερόλεπτο που δείχνει την ψυχή, που δείχνει την οργάνωση, την ομαδικότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν ο Ηλίας μόνο που έβαλε τον γκολ, ήταν και ο Αθανασιάδης που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, δηλαδή ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ και είναι το περισσότερο, το πιο βάσιμο μαζί με ελπίδες και χαρά ότι σε κάθε αγωνιστική βλέπω μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον χώρο.
Χάρη, σίγουρα ο τερματοφύλακας έκανε τη διαφορά. Τεράστιες, τρεις τουλάχιστον μέτρησα εγώ, τεράστιες αποκρούσεις. Γκολάρα της ΑΕΚ στο τέλος. Ωστόσο θέλω να μου πεις πόσο ρόλο έπαιξαν κατά την άποψή σου στο χθεσινό, στην τελική έκβαση του χθεσινού αγώνα οι αλλαγές του Αλμέιδα.
Δεν ξέρω αν το ανέφερα, αλλά νομίζω ότι και οι αλλαγές του έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο και έχει δείξει σε πάρα πολλά παιχνίδια πόσο επιδραστικός είναι, όχι με τις αλλαγές που κάνει και την ετοιμότητα που έχει καταφέρει να έχει από τις αλλαγές που μπαίνουν μέσα ψυχολογικά, αγωνιστικά, και η συμμετοχή τους να είναι ίσως και κομβικότερη από αυτά που περιμένουμε. Και νομίζω ότι το ρόστερ της ΑΕΚ είναι το πιο γεμάτο ρόστερ. Μπορεί να κάνει και διαφορετικές ενδεκάδες και διαφορετικούς σχηματισμούς και πάρα πολλές αλλαγές να δώσει φρεσκάδα στην ομάδα.
Φρεσκάρει συνεχώς την ομάδα, συμφωνώ. Άρα αυτό μπορεί να την κρατήσει φρέσκια την ΑΕΚ και μέχρι το τέλος. Μίλτο Θεοδοσίου.
Ναι, εδώ είμαστε, ακούμε.
Εδώ είμαστε, ακούμε τα πρώτα σχόλια του Χάρη Κοπιτσή. Εσύ πώς το είδες το ματς και κυρίως θέλω να μου σχολιάσεις αυτή την ηρεμία του Αλμέιδα και την αποφασιστικότητα στις κινήσεις που κάνει όταν βάζει παίκτες από τον πάγκο, που του βγαίνουν τις περισσότερες φορές.
Είναι ξεκάθαρο εδώ και δύο χρόνια που γνωρίζουμε τον Αλμέιδα από κοντά ότι είναι ένας προπονητής που στηρίζεται πάρα πολύ στις αλλαγές. Στη διαχείριση του παιχνιδιού, το διάβασμα εξ αρχής, αλλά θεωρώ ότι με τις αλλαγές που κάνει, είτε θα είναι τέσσερις είτε πέντε συνολικά, καθορίζονται τα παιχνίδια. Και αυτό το λέει συνεχώς και αποδείχθηκε χθες με την είσοδο του Μάνταλου και του Ελίασον, ο οποίος πέτυχε και το γκολ. Αλλά πέρα από τις αλλαγές που η ΑΕΚ έχει βαθύ ρόστερ και έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Είδαμε χθες να μπαίνει ο Τσούμπερ, να μπαίνει ο Μάνταλος, να μπαίνει ο Ελίασον, να μπαίνει ο Πόνσε. Ένα ρόστερ πραγματικά που θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ακόμα και βασικοί στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι και η ψυχολογία που δίνει στους ποδοσφαιριστές. Θα συμφωνήσω με το Χάρη το πόσο έτοιμοι μπαίνουν στο παιχνίδι. Και επίσης η στήριξη που έκανε και που έδωσε όλο αυτό το διάστημα στον Γιώργο Αθανασιάδη, στον goalkeeper της ΑΕΚ, που ήταν αναπληρωματικό στη φετινή σεζόν. Τραυματίζεται ο Στάνκοβιτς μία μέρα πριν το παιχνίδι. Δεν έχει καμία ενημέρωση η ΑΕΚ ότι είναι τραυματίος ο Στάνκοβιτς. Τον προετοιμάζει όμως πάρα πολύ καλά τον Αθανασιάδη και μπαίνει μέσα και είναι ο καλύτερος παίκτης. Αναδεικνύεται MVP. Αυτό είναι και η μαγιά, ας το πούμε έτσι, του Αλμέιδα, αλλά και το πώς λειτουργεί η ΑΕΚ ως σύνολο. Και αυτό είναι σημαντικό. Όλοι έπεσαν πάνω του, τον στήριξαν, τον αγκάλιασαν, τον σήκωσαν στην αγκαλιά τους και αυτό δείχνει πόσο πολύ έπαιξε το ρόλο του. Έτρεξαν όλοι πέρα από τον Ελίασον να συγχαρούν και να αγκαλιάσουν τον Γιώργο Αθανασιάδη. Και αυτό παίζει το ρόλο του όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί θα χρειαστεί να παίξει και σε άλλα παιχνίδια ο Αθανασιάδης, γιατί είναι όλα τα παιχνίδια κομβικά, Τετάρτη, Κυριακή, όλοι χρειάζονται, θα γίνει η διαχείριση από τον Αλμέιδα για να μπορέσει έξω τέλος να πανηγυρίσει έναν ακόμα τίτλο.
Χάρη, μια ακόμη ερώτηση για το χθεσινό, πριν πάμε στο επόμενο, που είναι εξίσου μεγάλο και πολύ σπουδαίο, ίσως και πιο κομβικό και πιο καθοριστικό μάτς. Υπομονή, επιμονή και χαρακτήρας από την ΑΕΚ. Στο κλείσιμο μεγάλων αγώνων, έτσι.
Ναι, έχει αποδείξει. Στα ντέρμπι έχει αποδείξει η ΑΕΚ ότι είναι αυτή που πρέπει. Και από πέρσι το έχει αποδείξει και στη διάρκεια της κανονικής περίοδου, αλλά και στα play-off. Είναι η ομάδα που στα ντέρμπι στέκεται πάρα πολύ καλά. Εμφανίζει αυτή την οτροπία νικητή και το χαρακτήρα πρωταθλήτρια. Είναι αίτητη εδώ και πάρα πολλούς μήνες στα ντέρμπι. Έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Και σίγουρα το μάτς της Τετάρτης απέναντι στον Παναθηναϊκό θα είναι κομβικό. Αν καταφέρει και περάσει από τη Λεωφόρο, μετά έχει τον ΠΑΟΚ μέσα, που και εκεί με νίκη ουσιαστικά
θα πέφτει
και από τον δεύτερο αντιπαλό της. και χτίζει ένα σερί το οποίο θα τη φέρει πιο κοντά.
Σωστά, πολύ σωστά. Χάρη, πώς το εξηγείς? Είναι μόνο έργο Αλμέιδα αυτό το πράγμα ή είναι γενικά αυτό που βγάζει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τις πρόωρες ανανεώσεις, με τις υπογραφές συγκεκριμένων συμβολέων, με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, με την επέκταση στον προπονητή και κατ' επέκταση με την άβρα και του νέου γηπέδου και του κόσμου που ακόμα και στις άσχημες βραδιές στηρίζει την ομάδα. Αυτός ο χαρακτήρας που βγάζει την κρίσιμη ώρα.
Κοίτα, ζώντας την ΑΕΚ εδώ και πόσα χρόνια συμμετέχοντας στις ποδοσφαιριστές αλλά και γενικά στον οργανισμό της ΑΕΚ, η επιδραστικότητα του Αλμέιδα μου θυμίζει μπάγκερ πάρα πολύ.
Δεν ήθελα να σε ρωτήσω ευθέως. Χαίρομαι που το λες εσύ, γιατί ήθελα να κάνω έναν παραλληλισμό, παρότι δεν συγκρίνονται οι εποχές.
Δεν συγκρίνονται οι εποχές, αλλά τα χαρακτηριστικά και αυτό που δείχνει η ομάδα να παίρνει πάρα πολλά παιχνίδια από την τελευταία στιγμή, η ισονομία, η αγάπη που έχουν όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή θυμίζει το κλίμα εκείνων των εποχών, από τον πρώτο καιρό εγώ το διεστάθηκα που ήρθε ο Αλμέιδα. Η επιδραστικότητα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη του Αλμέιδα στην ομάδα. Γιατί το λέω όμως αυτό? Γιατί ο άνθρωπος σαν Αλμέιδα έδεσε με τις αρχές της ΑΕΚ και ο συνδυασμός αυτός για μένα είναι εκρηκτικός. Συν ακόμα ότι μπήκαμε και στο γήπεδο μέσα, το δικό μας το γήπεδο με τον κόσμο να αντιλαμβάνεται όλα αυτά, πλέον η ομάδα κινείται σε πολύ στέρες και υψηλού επίπεδου βάσης που δύσκολα μπορούν να παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να, σε εισαγωγικά το λέω, να διδαχθούν κάποια πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχει χτίσει η ΑΕΚ. Και το λέω αυτό γιατί πλέον η ΑΕΚ όπου πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά οι αρχές όπως παίζει το ποδόσφαιρο μέσα από τον προπονητή της και τις ιδέες της, όλοι θέλουν να πάνε να την παρακολουθήσουν όλοι, θέλουν να γίνουν ΑΕΚ, αυτό βλέπω.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες τώρα, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα μετράει και το θέαμα που προσφέρεις και η υγεία που βγάζεις. Τώρα, αυτό τελείωσε. Το αποτέλεσμα μετράει. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, είχε τις δικές της η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε το μάτς, η ΑΕΚ είναι πρώτη με 65, ο ΠΑΟΚ με 63, ο Παναθηναϊκός με 59 και ο Ολυμπιακός έμεινε στους 57. Την Τετάρτη όμως δεν παίζει στο δικό της κάστρο, παίζει στο κάστρο του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα από το αν το έριξε το κάστρο χθες ο ΠΑΟΚ. Το momentum λέει ΑΕΚ. Εσύ τι λες για το μάτς Τετάρτης? Κάθε μάτς διαφορετικό, το κλισέ, το γνωστό.
Εγώ λέω σίγουρα το κάθε παιχνίδι διαφορετικό, αλλά η ΑΕΚ εδώ και δύο χρόνια έχει ένα στάνταρ απόδοσης. Δύσκολα θα πέσει κάτω από το στάνταρ που έχει. Δύσκολα θα μπει μέσα για να μην πάει για τη νίκη. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό δείχνει κάθε παιχνίδι. Δεν πάει για να δει το αποτέλεσμα. Πάει για τη νίκη. Δεν είναι για να κερδίσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν στήσει μια τέτοια κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε 2-3 μέρες. Δηλαδή κάποια πράγματα. Οι λεπτομέρειες ναι, αλλά τα βασικά γεγονότα του χτισήματος της ομάδος, τακτικά, τεχνικά, η προσωπικότητα των παιχτών
θα είναι τα ίδια. Βέβαια, Χάρη, τώρα θα συναντήσει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, τώρα θα συναντήσει έναν πληγωμένο Παναθηναϊκό που δεν θα έχει και περιθώριο ήττας. Γιατί αν χάσει, μένει και αυτός ουσιαστικά πολύ πίσω. Εκτός διχόνος.
Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, να αποβαθμίσω, ο Παναθηναϊκός έχει το αντίθετο κομμάτι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν ξέρεις κάθε Κυριακή τι θα παρουσιάσει. Ναι. Ενώ η ΑΕΚ ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Μπορεί να παρουσιάσει πραγματικά κάτι πολύ δυναμικό ή κάτι πολύ καλό. Ή μπορεί να παρουσιάσει μια μέτρια εικόνα. Ενώ η ΑΕΚ ξέρουμε ότι θα μπει μέσα για τη νίκη και πώς θα την πάρει. Δεν λέω ότι 100% μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά έχει μια μεγαλύτερη σιγουριά.
Άρα λες αυτό που είπε με άλλα λόγια. Και ο Γιώργος Τουρσουνίδης σχολιάζοντας το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Η σταθερότητα θα είναι αυτή που θα δώσει τον τίτλο σε μία από τις διεκδικήτριες, έτσι?
100%. 100% συμφωνώ, 100%.
Μέχρι το τέλος πιστεύεις ότι θα διεκδικούν οι δύο δικέφαλοι? Μπορείς να κάνεις αυτή την εκτίμηση σήμερα?
Οι δύο δικέφαλοι έχουν δείξει πραγματικά ότι έχουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα και παρουσιάζονται στην πρώτη αγωνιστική πιο έτοιμη από τις υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, είναι μια περίοδο αγώνων πολύ δύσκολη για προβλέψεις. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι η ΑΕΚ να διατηρήσει και είμαι σίγουρος θα διατηρήσει τη δυναμική που έχει και στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε, θα χαρούμε.
Μίλτο Θεοδωσίου,
και πιστεύω, συγγνώμη, πρωτού μου μιλήσει ο Μίλτος, και καθολικά το αξίζει η ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια φέτος να είναι.
Μάλιστα. Μίλτο, υπάρχουν θέματα εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης πλέον?
Μόνο η περίπτωση του Στάνκοβιτς, ο οποίος είναι τραυματίας λογικά με θλάση. Θα μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός, γιατί είναι στο πόδι που είχε τραυματιστεί το προηγούμενο διάστημα και τον κράτησε αρκετό καιρό πίσω. Οπότε ο Αθανασιάδης έδειξε σε καλή κατάσταση, θα αγωνιστεί βασικός. Τώρα από εκεί πέρα δεν φαίνονται να υπάρχουν άλλα προβλήματα. Θα γίνει η σωστή αποθεραπεία. Έχει πολλούς παίκτες στη διάθεσή του. Έγκυται στον Αλμέιδα να το διαχειριστεί το ρόστερ, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και Τετάρτη με Κυριακή να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό σύνολο. Θα συμφωνήσω επίσης με το Χάρη ότι έχει παρουσιάσει μια δυναμική, μια σταθερά ποδοσφαίρου και μια ομοιογένεια που έχει δημιουργήσει εδώ και 2 χρόνια. Έτσι, και αυτό παίζει το ρόλο του με τον ίδιο προπονητή, όπως και ο ΠΑΟΚ έχει ομοιογένεια. Έχει ένα στυλ παιχνιδιού με τον Λουτσέσκου. Και αυτό φαίνεται ότι τους δίνει πλεονέκτημα έναντι των δύο άλλων διεκδικητών, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που δεν ξέρουμε πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι τι θα παρουσιάσουν. Ο Ολυμπιακός σίγουρα ήταν βελτιωμένος χθες, έβγαλε ευκαιρίες, έδειξε δυνατό στο χώρο του κέντρου, όμως παιχνίδι με παιχνίδι δεν ξέρεις. Ο Παναθηναϊκός επίσης είναι μια καλή ομάδα που έχει τις μέρες της, είναι ασταθής, μπορεί να κάνει λάθη. Παίζει με διαφορετικό στυλ, έπαιξε με δύο επιθετικούς. Κανείς δεν ξέρει τι να προβλέψει. Αλλά και έχει ένα συμπαγές σύνολο, μια δυναμική και ένα στυλ παιχνιδιού που ξέρει τι θα παρουσιάσει. Τώρα, αν της βγει, της βγει. Αν δεν της βγει, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά συνήθως τα ντέρμπι η ΑΕΚ τα διαχειρίζεται καλά.
Σας ευχαριστώ και τους δύο. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Χάρης Κοπιτσής και Μίλτος Θεοδωσίου. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αφού επαναλάβω την έκκληση της οικογένειας του Μανώλη Μαυρομάτη για αίμα, και ο Μανώλης Μαυρομάτης και η σύζυγός του Ρένα Βενιέρη παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλευόμενοι στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς. Και βεβαίως να πω ότι πολύ γρήγορα είδαμε τα αντανακλαστικά, βλέπω τα μηνύματα τώρα, μόλις το άκουσαν, και των εργαζομένων της ΕΡΤ που έχουν τραπέζες αίματος, θα σπεύσουν να βοηθήσουν. Και αυτό λέει πάρα πολλά και για τη δική μας Κωνσταντίνε Λούβαρη οικογένεια. Έτσι, αχρίαστοι να είμαστε, αλλά λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το ξέρω ότι δίνεις και εσύ. Όλοι είμαστε αιμοδότες, όσοι μπορούν, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν για λόγους υγείας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τραγουδάκι και έρχομαι να κλείσουμε με τα μπασκετικά μας.
Don't tell because it hurts. No, no, no.
λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Κωνσταντίνε, και πάλι. Νίκος Καραγιώργης για τη μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πρωταπηλιάτικο, έτσι, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Ναι, πραγματικά δεν είναι πρωταπηλιάτικο, αν και νομίζω ότι η πλειονότητα όλων όσων το έχουν διαβάσει από το πρωί.
Δεν το πιστεύει. Ήταν... Δεν το πιστεύει.
Να... Ναι, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να έρθει σε αυτή τη φάση τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ να έχει, Βαγγέλη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, maximum 6 παιχνίδια, δηλαδή τα 4 για τη συνέχεια των play-out, και εφόσον προκριθεί ως 7ος ή 8ος στα play-off, θα παίξουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, άλλα 2.
Ναι, κανείς μπορεί να θέλει, λόγω των προβλημάτων που θα μας τα πεις τώρα, που αυτό, έχει, ναι, ο Kevin Porter Jr. και ήταν μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, έστω για να τον έχει για μερικές εβδομάδες, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, γιατί έχουν δώσει τα χέρια, υπάρχει καταρχάς προφορική συμφωνία, υπογεγραμμένο συμβόλαιο από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ακόμη, λογικά μέχρι το βράδυ θα υπάρχει. Ήταν μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και για αυτόν να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ένα show off δηλαδή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για να επιστρέψει κάποια στιγμή στο NBA που δεν μπορούσε απευθείας.
Ναι, να πούμε ότι υπάρχει... Ανεπιβεβαίωτη για την ώρα πληροφορία, αν θέλεις, ότι μπορεί και αύριο να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ο παίκτης. Περιμένουμε την επιβεβαίωση από την ΠΑΟΚ. Πάντως, έτσι είναι η κατάσταση όπως την περιγράφεις, για έναν παίκτη ο οποίος κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό της κοπέλας του πριν από μερικούς μήνες στη Νέα Υόρκη. Αυτό τον έθεσε εκτός της ομάδας των Houston Rockets, τους οποίους αγωνιζόταν. Είναι παίκτης που έχει πετύχει 50 πόντους και έχει δώσει 11 assists πριν από 3 χρόνια αγώνα. Κόντρα στους Milwaukee Bucks, εν μέσω κορονοϊού, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο και τις ικανότητές του. Όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του. Ο ίδιος έχει περάσει και πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
Κοίταξε, Νίκο, τέτοιοι παιχταράδες, αν δεν είχαν προβλήματα, δεν θα έρχονταν ποτέ στην Ευρώπη.
Έτσι ακριβώς.
Πάντως, επειδή διαβάζω κάποια μηνύματα φίλων, δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη μεταγραφή NBA-er από τον ΠΑΟΚ. Για μένα είναι ο Cliff Livingston.
Συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι ακόμη και ο Terry Mills, όταν είχε έρθει, ήταν ένα πιο μεγάλο όνομα σε σύγκριση με τον Porter. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει ένα σοκ με την καλή έννοια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι μια είδηση η οποία συζητείται από το πρωί σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη, Βαγγέλη. Διότι, όπως είπες και εσύ, ένα τέτοιο παίκτη υπό νορμάλ συνθήκες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα σκεφτόταν καν να έρθει σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του, ακόμη και αν πρόκειται για μερικά παιχνίδια. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι έχει προταθεί και σε άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έψαχνε έναν παίκτη στην περιφέρεια, έναν ακόμα παίκτη στην περιφέρεια για το κλείσιμο της σεζόν. Από ό,τι φαίνεται, του προσέφερε το συμβόλαιο. Ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικά, όμως μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καλό είναι πάντα να κρατάμε και μια πισίνη.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί οι μεταγραφές ολοκληρώνονται μόλις πέσουν οι τσίφρες.
Έτσι. Και μόλις θα ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ναι, και εγώ προσπάθησα να μιλήσω με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Μίλησα, αλλά δεν έχουμε το οριστικό.
Ναι.
Και αυτοί περιμένουν το συμβόλαιο για να βγάλουν την ανακοίνωση. Είναι λογικό. Έτσι. Και να έρθει ο παίκτης λογικά αύριο. Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο? Έχουμε απόϊχο από το Ολυμπιακό Άρης? Υπήρχαν παράπονα για τις βολές. Το είδα.
Και για τα φάουλ, και εσύ νομίζω έγινες αποδέκτης παραπώνων.
Ναι, το είδα.
Μέσω των social media.
Ναι, το είδα.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν παράπονα. Υπήρξε πριν από λίγη ώρα και μια χαρακτηριστική ανάρτηση με βολές εναντίον της διαιτησίας από τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, πρόεδρο του Ραστέχνη, τον Ελευθέρη Ευανίτη, που ήταν παρόν χθες, εκεί δίπλα στον πάγκο του Άρη, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Τον είδα.
Ο Άρης περιμένει πλέον. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, Βαγγέλη, έχει αποκομίσει
ψυχολογικά
ωφέλεια.
Εννοείται.
Πάρα πολύ καλά.
Αλλά όπως έλεγε και ο Χάρης ο Κοπιτσής για το ποδόσφαιρο, στα play-off, ή εδώ που μιλάμε τώρα για τον πρόσθετο γύρο, τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος, το αποτέλεσμα μετράει.
Βέβαια, διαφωνείς. Απλά δίνει μια όθηση στον Άρη και μια καλή ψυχολογία για τα δύο παιχνίδια τα οποία ακολουθούν.
100%.
Εκτός έδρας, Προμηθέα και Περιστέρη.
Βέβαια, έπαιξε πολύ καλά.
Έπαιξε πολύ καλά και αυτό είναι που κρατάει. Περιμένοντας και την επιστροφή του Γκάλινα το επόμενο χρονικό διάστημα για να πάει ο Άρης πλήρη στα play-off, εκεί όπου θα κρυφθούν τα πάντα.
Λοιπόν, εντάξει, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ολοκληρώσαμε. Ένα τραγουδάκι ακόμα, Κωνσταντίνε, για να δώσουμε τη σκυτάλη στον Κώστα Κουκουλά που έρχεται με τη 2ωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία με το Καταϊόν Ευαγγέλιο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, με τη βοήθεια και τη Σωτηρίας Λυσγάρα. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος πάντα στο πλευρό μας, το ίδιο και ο Κλαούντιος Αχινάη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.
Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless the priest, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.